Málþing ÖBÍ, frá stjórnarskrá til veruleika. Ágætu félagsmenn, undanfarið ár hef ég starfað sem formaður kjara hóps ÖBÍ. Næsta miðvikudag þann 27. september efnum við til málþings stöðu kjara mála undir yfirskriftinni frá stjórnarskrá til raunveruleika. Málþingið verður haldið á Grand Hotel í salnum hátegi. Þingið hefst klukkan 1 og á að standa til 4. Á þinginu verður fjallað stöðu mála hvað varðar lífveri og skerðingar, Lars Mullaby kemur frá Danmörku og segir frá stöðu mála þar eftir þær breytingar sem orðið hafa á almannatryggingarkerfinu. 1. november í ár stefna stjórnvöld að því að samþykkja heildarbreytingar á íslenska almannatryggingarkerfinu og taka upp nýtt starfsgetumat. Á málþinginu verða allir fulltrúar þess starfshóps sem nú vinna að breytingunum, frá ASÍ, SA, ríkisstjórn og stjórnarandstöðu, ÖBÍ og Þroskahjálp. Hér gefst tækifæri til þess að kynna sér störf þeirra og þar með fá smjörþef af þeim öru breytingum sem væntanlegar eru á framfærslukerfi öryrkja. Ég hvet alla til þess að mæta, taka þátt í umræðinu og sýna þar með þá breytt og fjölbreytni sem leynist á bakvið það að vera öryrki. Hægt að skrá sig á síðu ÖBÍ. Með góðri kveðju, Rósa María Hjörvar.